Euskadi Irratian Kirol Legez.
Jon Altuna, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Maite.
Asteko eta abia puntua iluntzeko 8:00 izango den derbi hori, ezta eskubaloi derbia.
Bai, beraberak eta Zuazok jokatuko dute Donostian. Ilabeteko etena izan dute. Europako txapelketak eragindako geldialdiaren ostean, gogotsu dira bi euskal taldeak txapelketari ligari berrekiteko.
Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
Gaurko bi puntuak lortuta, Superramara beraberak goiko postu horietan iltzatuta segitu nahi du. Hirugarren dago talde Donostiarra. Zuazok aldiz, puntu behar larriagoa dauka. Azken aurreko postuan daude Barakaldoztarrak selkapenean. Futbolean beste derbi bat. Osasuna eta Athletic aurrez aurre sadarren bihar. Katena, Nacho Vidal eta Brian baja izango dira Osasunan. Valverde Karratxaldean hitz egingo du. Realak berriz Zeltaren kontrakoa jokatuko du bihar Balaidosen. Imanolek esan du denak pres dauzkala Odriozolaren zalantzarekin. Espainiako bueltak bi etapa izango ditu Euskal Herrian. Sendabioan hasi eta Larra Belaguan amaituko dena bat, bestea Bilbon hasi eta Bilbon amaituko da. Denera 10 etapa izango ditugu mendatean helmugarekin. Italian Piamonten abiatuko da bueltaren 80. edizioa. Pilotan Oiartzunen puntu gosez diren bibikote aurrez aurre laugarren jardunaldian. Puntu bakarra daukaten Jaka eta Imaz, punturi gabe diren Peio Etxeberria eta Martijaren aurka hariko dira bibitako txapelketan. Palan Kutxabank ligako finala jokatuko dute Bilboko Bizkaia pilotalekuan. Fusto eta Ibai Perez, Madaria Garen eta Urrutiaren aurka hariko dira. Zesta puntan, Pauen Gabonetako finala, Barandika Lekerika, Johan Baske. Eta saskibaloian, Baskoniak Panathinaikosen kontra galdu izana, bigarren plano batean geratu da, Macias Lesortek lesio larria izan du oakan, peronea hautsi du jauzi batean, eta irudi gogorren eraginez konortea galtuta, hainbat zale hartatu behar izan dituzte armaietan.
Rural Kutxan txirrindularitza atsegin dugu, baita zure aurrezkiak zaintzea ere. Horregatik, zaren bezalako azarela, galdetu gure gordailuei buruz. Bizikletekin gertatzen den bezala, bada gordailu bat pertsona bakoitzarentzat. Informa zaitez ruralkutxa.comen eta jarri zure aurrezkiak martxan. Rural Kutxa, beti hurbil.
Entzule lagunok, arratsaldeon eta ongi etorri Kirolegez saiora, orain hasi eta ordubiak arte, Kirol berriak hemen Euskadi Irratian. Eta hasteko eskubaloia, hilabete pasatxoz, esan dugu Europako txapelketagatik geldituta egon ostean, gaur jarriko da berriro ere martxan orezko maila Euskal taldeentzat. Jon Ander dela, ozkaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Jon.
Donostiako Gaskan, bera-bera eta Zuaz aurrez aurre, arratsaldeko 8:00.
Bai, azaro erdialdetik jokatu gabe egon ostean, bi taldeak leiara itzuliko dira Josean Gaska Kiroldegian. Oso beste lako egoeran doden, bi multzo, nor baino norre gehiago, bera-bera hoi bezala lehen postuetarako borrokan, Zuazok aldiz, selkapenaren zulotik aldentzea duxede. Donostiarrak hirugarrenak dira selkapen horretan, 13 punturekin Atletico Guardes liderren handik 3 puntura eta gaurren nagusituta alde hori murreztu nahi du. Taldea gainera ondo dago, Imanol Alvarez entrenatzailearen esanetan.
Bueno, pentsatzen dut ondo gaudela, ez? Jokalariak ondo etorri dira selekziotik, hemen egin dugun lana talderekin, usteo talde politxe, osea, lan politxe egin dugula, eta bueno, ja geneukan bai jokatzeko gogoak, ez? Eta bueno, bihar, osea, hasteko ja derbi batekin, ba, politxe zengo da, berriro sartzeko dinamikan.
Zuazok eberaldetik bi puntu besterik ez ditu eta azken aurrena da. Selkapenean partida guztiak galdu dituen La Calzadaren aurretik. Nola nahi ere talde alasei dago, Maialen Orbañanos jokalariak adierazi duenez.
Oaintxe bertan ere ustez nahiko lasai gaude, bai ba, pixkat kezkate izula ba, azkenen bi puntu dazkau eta aurrengoa ustez 6 puntuta dakaula, baino gugure lanaz ba, segi berde buiten, eta oaindikan ba, ligarria baino gehiagatzea, ziki denbora dago.
Nola nahi ere, Barakaldokoak gogotsu daude, izei per match jokalaria.
Ritmo hartzeko gogoakin gaude, egia da etzegula partidik erresin antokau ez bueltarako, baina bueno, gogoakin gaude, nik uste hola definitu dezakegula, nintzakegula azten dako zintxazioak. Genean partidu berezi bada beti, ba, goiko tablako, bueno, tablan goiko aldeko ekipoan kontra jolazte ditugunetan, ba, bueno, partidu zailak dialako, eta bueno, ba, berezi izangoa ez, de bai, geldialditik han bueltan dan lehenengo partidu izango alako. Jolastitugun partidu guztietan bakarra irabazteko gai izan geha, orduan ba, egia pixkat bajo ongela, paroiare ondetorri zaigu sentsazioi bueltak emateko, eta bueno, ba, ea pixkanaka bidea iten jute lan.
Grinatxu, mintzatu da Ester Arrojeria beraberako jokalari ere Alvarezen taldeak bost jokalari izan ditu Europako txapelketan, eta denak etxera itzulita elkarrekin aritzeko pronto dira berriz ere Arrojeria.
Eta bueno, gogoakin gaude ja partidu ofizial hoietara bueltatzeko, eta bueno, ze modu hobek, ba, derbi batekin, gaskan, eta bueno, espero deu, ba, garaipen batekin hortara jungo geha.
Esan da bezala Jon, Gaskako norgehiaka iluntzeko 8:00 hasiko da.
Betionakek berriz bihar jokatuko du Granollersen kantxan arratsaldeko 6:00, laugarren postuan dago sailkapenean Atarrabiako taldea. Derbia eskubaloian gaur eta derbia futbolean bihar Sadarren. Iñaki Berastegi, kaixo arratsaldeon.
Arratsaldeon Jon.
Osasuna eta Athletic nor baino norgehiago ligako 18. jardunaldian bihar arratsaldeko 6:30 hasita. Denboraldi ona osatzen ari diren bi talde aurrez aurre Iruinean.
Bai, hala da, eta Iruinetik hasita Taxoaren entrenatu du gaur talde gorritxoak eta gaur ere ateak itxita Vicente Morenok entrenaldia amaitutakoan 22 jokalariko deialdia mandu eta Valentziarrak biharko derbirako 3 utxune ditu. Katena zigortuta dago Brian Zaragoza berrez minartuta eta Nacho Vidal azkenerako arazo fisikoekin ez dago zerrendan. Bai ordea Jose Arnaiz eta zigorra bete ostean Moncayolare berreskuratu du Morenok. Ondoren prentsa gerraldian esan du aurkaria proposa dela Athletic 2024 urtea isteko orain arte egindakoa biribiltzeko irabaziz gero. Beti ere ginga jartzea litzateke Morenorentzat Athletic bezalako talde indartxu bat, aurkari zail bat menderatzea. Oso motivatuta gaude eta taldeak gogoarekin ikusten dut jokalariek dena emango dute. Hori esan du Vicente Moreno, maila honeko taldea da Athletic, Morenoren esanetara, baina gure alako talde bat gara, hori azpimarratu du. Etxean gure zalei esker, plus bat daukatera ere esan du Vicente Morenok, eta Brian Zaragozaren utxunea betetzeari dagokionean, Morenok azpimarratu du oso litekena dela, orain arte erabili ez duen konponbide bat erabiltzea. Athletic dagokionez arratsaldeko 5:00 egingo du partida aurreko azken lansaioa Lezaman eta lansaio horren aurretik arratsaldeko 4:00 hitz egingo du Ernesto Valverdek. Atzo Iñaki Williamsek eta Guruzetak taldearekin entrenatu zuten normaltasunez eta beraz azken orduko ez beharrik espaldin badago gaur arratsaldeko entrenamenduan, ba Valverdek jokalari guztiak izango ditu jokatzeko. Aurreko demoraldian Sadarren Athletic gaiendu egin zen Utxetabi Iñaki Williamsek eta Guruzetak sartutako golekin. Boladei dagokionez, ba Athletic bolada hobean dago. Osasunak azken 5 partidak ez ditu irabazi eta Athleticek berriz azken 13 partidetan ez du porrotik bildu. Derbia bihar esan bezala 6:30 Sadarren, sarrera aparta espero da eta neurketa Quintero González epaiak zuzenduko du.
Realak ere bihar jokatuko du Balaidosen arratsaldeko 4:00 eta 4:00. 7. dago talde txuri-urdina 25 punturekin, bola dago zoan da. Ia hilabete pasa da San Mamesen azken partida galdu zuenetik eta 2 puntura dauka uneotan Europa. Pasaden jardunaldian utxean berdindu zuen Las Palmasen kontra. Celta berriz 13. dago 21 punturekin, Sevillaren kontra bat eta utxe galtzetik iritsiko da Realaren kontrako partidara. Imanol Alguazilek taldearen bola da ona nabarmendu du.
Bai, arraxe da, eta, bueno, egia zan, kostein zaigu bolara ona rapatzia, eta, bueno, olaxen nahi dugu bukatu. Jakin da, ez tala aleri joa gexea, etxean gogora ideala, eta, bueno, asmoa bintzat, hau lusatzeko asmoarekin gaude, así que ea zer nolako partida egiten dugun bilar.
Azken 6 partidatan 5 garaipen eta berdinketa bat pilatu ditu Realak. Odriozolaren zalantza hortxe izango du biharko talde txuri urdinak eta kontratu berritzeari dagokionez lasaitasuna eskatu du Oriotarrak. Alabesek berriz batzar orokorra egin du bart. Inoizko aurrekonturik handiena izango du talde babazorroak 67 milioi eurokoa. Iaz, baino milioi bat euro gehiago izango du diru kutxan. Akziodunen 189 onetsi du zuzendaritzaren proposamena. Alfonso Fernández de Troconis, presidentea.
El respaldo mayoritario a las cuentas, al presupuesto, ha sido incuestionable, ¿no? Y bueno, da luego pues mucho tema, como es lógico, del campo, por todo lo...
Zalantza ezina da, aurrekontuek jaso duten babesa, Mendizorrotzaren eraberritze lekualdatzeari buruz, ba, jendeari lasai egoteko eskatu dio Trokonisek, lanean ari direla azpimarratu du. Batzar erosoa, lasaia Gasteizen, oso bestelakoa Mestallan bizi izan zutena. En justu Alabesek Valentziari egingo dio bisita igandean eta entzun ezazue atzoko batzarrean gertatu zena. Lion Shan, Valentziako presidenteak, Peter Limek jarritako presidenteak eta kontseilariek alde egin behar izan zuten batzarretik. 2019 ez geroztik lehen aldiz egin zuten batzarra eta 13 minutu eskas iraun zituen. Valentzia sailkapeneko azken tokian dago zuloan, 16 partidatik bi soilik irabazita, 11 puntu dauzka, 5era dauka uneotan salvazioa jendea. Haserre dago egia esan ez da giro Valentzia aldean. Bigarren mailan Eibarrek partida dauka Granadaren kontra Ipuruan. Bihar etxetik kanpo estabiltza fin armaginak, baina etxeko sendotasun horri eutxi egin nahi diote. Granadaren kontrakoan 3 puntuak atera eta goiko bagoi horri ies egiten ez usteko Joseba Etxeberria.
Irabazi beharra daukagulako, gainera gero denbora asko dagoelako urrengo jardunaldira arte eta bueno, beti izaten dira garrantzitsuak garaipenak, baina batez ere etxeko garaipenak, urteko azkenengo partidua, lehenengo itzuliko bukaera.
32 puntu dauzka Granadak, playoff postuak lastantzen ari da, 5 puntu gutxiago dauzka Eibarrek. Bira, hurbilduko lirateke Gipuzkoarrak bihar irabazita, galduta pentsa, 8ko aldea aterako lioke Granadak. Partida, arratsaldeko ordubietan, hasiko da Eibarren. Gizonezkoetan ligan gaur jokatuko da Montilivin, Girona eta Valladoliden arteko partida gaueko 9etan, eta emakumezkoetan Erreginaren kopako final 8erenetako partidak dauzkate, igandean Realak eta Atletikek. Talde txuri urdinak Deporren kontra jokatuko du Galizian, Atletikek Kazereñori egingo dio bisita. Arratsaldeko ordu batak eta 45 minutu iragarkia itartetxo bat.
Eskolako oroitzapenak betirako geratzen dira. Gokoan ditut formulak, Platonen teoria eta ikasitako guztia. Pertsonen benetako balioa ikustea. Zenbat ikasi genuen gizatasunaz eta adoreaz, garun paralisia zuen ane gelakideari esker. Euskal Hezkuntza Sistema, bizitzarako ikasten.
Hezkuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
Zein da zuen ustez gizakiaren lorpenik handiena?
Espazioko lasterketa, gizakiak ilargia zapaldu zuenean?
Zare sozialak, adimen artifiziala...
Hori dena oso ondo dago, baina ez. Gizadiaren lorpenik handiena giza eskubideak dira.
Ados nago, haiek gabe ez legoke justiziarik, ez osasunik, ez aukera berdintasunik.
Giza eskubideak defendatu, zureak dira.
Justizia eta giza eskubideen saila, Eusko Jaurlaritza.
Alberdania argitaletxeak Gigi Forrol nazioarteko proiektuan parte hartzen du kalitatezko literatura lan europarrak sustatuz. Albo ondorioak eta Joanaren jinsak nerabeentzako poemak eta Alizia Erokerien lurraldean eta Dragoiak eguzkia irentsi zuenekoa eleberriak Alberdaniaren eskutik.
Gabon hauek bereziagoak izango dira merezi duzun aurrezkiarekin. Erretzeko esneko arkumea, Espainiako jatorrikoa, erdika laurdenka edo osoa, kiloa, 20 eta 45 euroan daukazulako abenduaren 24 arte. Alkanporekin beti irabazten duzu.
Kirol legez, Euskadi Irratia.
Euroligan Baskoniak galdu egin zuen Oaka Pabilloian Panathinaikos indartsuaren aurka. 35 puntugatik eman zuten Amore Arabarrek 104-79 emaitzaz. Lehen laurdenean bertan egin zien ies partidak Arabarrei 33-12 aurreratu ziren greziarrek, bigarren eta hirugarren laurdenean itxura hobea eman zuten Lasorenek, baina azken laurdenean berriro ere bera egin zuen Baskoniaren mailak. Gasteiztarrak 15. dira sailkapenean, 7 partida irabazi eta 10 galduta. Play ina 2 garaipenera daukate. Dena den partidako irudi gogorra Lesorten lesioa izan zen, jauzi baten ostean irristegin eta ezkerroina orkatila zintzilik geratu zitzaion peronea dauka hautsita. Partida hainbat minutu egontzen geldirik eta armaietan 9 lagunek galdu zuten konortea irudi gogor horiek eragindako inpresioagatik. Beste zale batek bihotzekoa izan zuen. Neurketa amaituta zelai erdian besarkatu ziren Baskoniako eta Panathinaikoseko jokalariak, irudi benetan gogortasunean ederra, eta entzungo duzuen hau Marcus Howarden errezua da. Panathinaikoseko jokalariak txaloka eskertuz Howardi, taldekide guztiak hortxe inguruan zirela benetan ikusgarria irudia. Bilbao Basketi dagokionez, badirudi gertu dagoela Omar Silveiroren fitxaketa, 26 urteko eskolta dominikarra Miribillatik gertu egon daiteke, eta gaur lehenengo federazio mailan Gipuzkoa Basket Cartagena partida jokatuko da arratsaldeko 8:30 Donostian. Ireki dezagun pilotaren atala. Asteko pala, gaur Kutxaban ligako finala jokatuko baitute Bilbokoko Bizkaia pilotalekuan. Fusto eta Ibai Perez, Madariagaren eta Urrutiaren aurka. Ariko dira, siterrietan, hasiko den justu jaialdia, Jon Ander.
Bai, ondo diozu, Jon. Bi final aurrekoetako honenak eliatuko baitira Bizkaia pilotalekuan garaikurre preziatu horren bila. Jagoa Madaria guzti du, une-unean daudela, bai bera eta baita Urrutia bikote ere.
Uste dute igual sin final hori irabaztea ba intentsitate maila ez jeistea ekar digula eta posik eta orain aber urrengo barikoan zelan jolasten dugun eta aldugun guztia ematen dugun.
Aurrean Fusto eta Ibai Perez, Larrabetzuko final aurrekoan Maldonado eta Alkorta menderatuta final gogorra espero du sestaoarrak Ibai Perez.
Bueno, oso gogorra, ez? Beraiek oso ondo daude eta bueno, azkenean guk ere hor ez dugu semifinala jokatu, baina bueno, finaleran haber nola egiten dugun. Oso gogorra ez izango da finala. Beraiek oso indartzu daude, Pablo eta ni ba ondo gaude ere, baina bueno, ikusten diote pizka bat favorito beraiei.
Final erdietako galtzaiek neurtuko dituzte indarrak hirugarren eta laugarren postuek finkatuko dituen partidan, alegia Maldonado eta Alkorta Nekolen eta Gordonen aurka lehiatuko dira.
Eta zestan Jon Ander, paueko finala, Barandika eta Lekerika, Johan eta Baskeren kontrariko dira.
Hala da, zesta dena dau, Gabonetako xistera euskaraz da, txapelketaren izena, eta sariketa hori irabazteko asmo, ze jokatuko dute pauen, bibikotek alde batetik, Barandika eta Lekerika, eta bestetik Johan eta Baske, Xabi Barandikak argi du, aurkari zailak izango dituzte aurrean.
Bai, partidu oso oso horra dekogu bizer, Johan da Baske ba, oso, oso ondo da biz, Erkiaga eta Minbil kanporatu biesen, guke Olaranda López, nik uste partidu oso politxala a priori, finala jolasteko dauz eta irabazteko, así que nik uste te Bizerre anime gudana, behatxitan azten da jotuen mongo dabe direktoan, hasi que nik usto parti poltsa izango dala.
Eta erraminta kontu gozatzeko Jon, erremontean agoitzeko txapelketaren final erdia jokatuko dute. Otano eta Jon, nor baino nor gehiago.
Azken orduko bat jaso berri dugu, Aitor Arangurenek azkenean bai, igandean jokatu egingo du Arrasaten gaur egindako frogan, uarkapen, baikor agertu da aginarra, eta atz puntan daukan ba, fisuratxo hori nonbait ez da inbestera inokoa, eta altunarekin bikote osatuz, Artolaren eta Mari Ezkurrenaren aurka jokatuko du esan bezala igandean Arrasateko uarkape pilotalekuan. Baina gaur bertan, hasiko da binakako txapelketako laugarren jardunaldi hori Oiartzunen. Jaka eta Imaz, Peio Etxeberriaren eta Martijaren kontra hariko dira. Jaialdia 9ak laurden gutxiagotan hasiko da Madalen Soron. Ander, Imaz, Oiartzuarrak etxean jokatuko du.
Bueno, iruditzen hau, ba bueno, gustago jokatzeko lan, ez azkenean ezagun asko, herriko jende dexente, familiarak, lagunak. Ta bueno, egia esan lengurtean etzen gauza nahi bezala atea, bueno, partio oso txarren genuen, ta bueno, a ber ba lengurteko arantzai ateatzea dakaten erikekin, ta bueno, entza partio batin irazio galdu, ze bueno, bikote oso gorrak hau aurrean naiz 0 puntuak inean, ta bakigulan asko inberko gula.
Puntua lortzea komeni zaie bibikotei, izan ere baikokoek puntu bakarra daukate sailkapenean, aspekoek ez dute oraindik garaipenik lortu. Peio Etxeberriak esan du dinamika aldatzeko aukera daukatela gaur.
Nik gehiago esango nuke, ez? Uste Julen partida onak ari dela egiten, gauzak ongi, baina bueno, igual bigarren zatian kostatzen ari zaien nire gehiago sartzen partidan, ateratzen naiz pixka bat eta bueno, aberri ostiralean buelta ematen diogun eta puntua atetzen dugun.
Partida pilaketa handia izango dute gaur hasi eta egen errege egunera bitartean datozen 20 egunetan 18 pilota partida jokatuko dira Peio.
Bueno, kezka beti dago hor, ez genaz astez astero dago kezka eta bueno, a ber ostiralen hontan kentzen dugun ba arantzatxo hori. Fetxengatik ba hola jarri dute. Azkenean orain ba 8 egunetan uste dut lau partida dugula eta bueno, gainera partida txapelketakoak gorrak diela denak eta a ber zer mozatzen garen.
Imazek zentzu horretan partidaz partida joan nahi du, urrunago begiratu gabe.
Partidaz partida joan, ostiraleko partidan zentratu, garbi dago ba, bueno, egun gutxitan partida asko azkagula, eta bueno, beti jakazu beldurroi eskuan nola erantzen goizuten. Saiatu behar dugu erik tabile bikote bezala funtzionatzen, iruditzen hau ingo partidotan, ba, bueno, momentu azutan lortu gula bikote bezala ondo funtzionatzen, baina guzti, beste momentu askotan bat zugula lortu, eta lehenengo luro eixeraz.
Aurrez, Beserieko partidan, Salaberriak eta Gaskuek, Zubizarretaren eta Morgaetxe Berriaren aurka jokatuko dute.
Kirol legez. Euskadi Irratia.
Txirrendularitzari tartea, Espainiako buelta oso menditsua izango da. 10 etapa amaituko dira mendatean eta 46 kilometro izango ditu erlojuaren aurka. Horietako 20 taldeka. Euskal Herrian bi etapa jokatuko dira, Sendabibon hasi eta Larra Belaguan amaituko da bat irailaren 2an, Bilbon hasi eta Bilbon amaituko da bestea urrengo egunean. Zerlerre eta Baldezkarai itzuliko dira aspaldiko partez, Bola del Mundok eta Angliruk jardezakete epaia. Xavier Usabiagaren analisia.
Italian abeatzea izango du 2025eko bueltak berritasunik handiena. Bestelakoan azken urtetako formulari eutsi baitio. Mendate amaieraz josiriko obsesioari. Amar izango dira guztira, bi egunez behin bataz besteko eginez gero. Hori bai, 80. urteurrena ospatzeko atzera begirako moduko bat ere egingo du aspaldian ikusi gabeko mendate amaierak berreskuratuta. Hainbeste etapa amaiera mendatean izateari gehitxo iristen diot. Azken batean mendatea gustoko izan arren, ikuskizuna monotonoa bihurtzen baita eguna joan eta egun etorri bilakaera antzekoa eta amaiera bersua izan da. Uste dut goi mailako txirrendularitza eta leia irekiagoa eskaini daitekela Bilbon edota Galizan Moseko etapan aukeratu dituzten ibilbide hautsigo gaikarriekin. Halakoak baina bizpairu baino ez dira izango. Aldiz igotzaileentzat sekulako pagotxe izango da urren urtekoa ere. Hasi bigarrengo etapa Piemonten eta ondoren Palen, Zerlerren, Baldezkarain, Larra Belaguan, Anglirun, Farraponan, Mosen, Morrederon eta baita Bola del Mundon ere. Euren bertuteak erakusteko aukere izango dute eskalatzaileek eta aldez aurretik askori nekatu gabe gainera. Etapa gehienak laburrantzekoak izango direta. Bakarrak gaindituko ditu 200 kilometro. Hainbeste mendateren artean, bakarkako erlojupekoak pisu txikia izango duela esango nuke. Beraz, ibilbide jakinda gauza bakarrak gelditzen da jakiteke eta ura argitu arte bueltak ikusmin nagusi bat izango du. Tadei Pogatxarrek parte hartuko duen ala ez. Hori bai, behin hori ere jakiten denean, ibilbidea bezain ohikoa izango bide da bete lezaken legea. Garaipen alegia.
Atzo Madrilgo aurkezpenean izanetzena, Tadei Pogatxar, Gorka Sorrarain izan zen bertan, Caja Ruraleko txirrendularia, hauxe bere iritzia.
Ba, ibilbide exigentea eta gorra. Vuelta a España gazken egurretan hartu duen identitate horrekin, goran mendatea mugatzen dian etapa askokin, sprinterrentzat aukera gutxikin, eta bueno, ni uste eskapantzako ere, ba, eskapadake protagonismoa izango dela, hortan bezala.
Etxeko bi etapak, Belaguakoa eta Bilbokoa gustatzen zaizkio, Sorrarain Tolosarrari.
Politiak desberdinak, Belagoa mugatzean eba bixe, gora mugatuko, etapa nahiko lagua eta bugaran portorrekin, eta Bilbokoa berri izbu. Etapa oso gorra, turren intzan, esturra, aurreko urten turra zizan, etapa horren estilokoa, Bilbo ingurun. Eta bueno, ba, desiatzen ja ber invitazio banatzean, eta ea ba, kajabraralek aurten, bueno, 2025, Vuelta a España irtera hortan egotea dukaun, eta pertsonal gire, ba, oso politik izango zanik esan.
Izan ere iaz zetzuten, gonbidapen txartele jaso, Euskaltel eta Kern Pharma konbidatu zituzten, gogotsu da noski Sorraren bueltara joateko. Azken txampan, Ipar Euskal Herriko kirolari begira jarri behar dugu, errugbian, Frantziako Pro de Biligan, Miarritzek partida dauka, Kolomiar Senzelaian, gaueko 9etan, Olatz Idoate.
Aste hontako lana izango da, ba, konzentrazioa atxikitzea, berez Kolomie ba, hartzekoa den talde bada, erran ezake, eta kanpoan ere bai, ez da bola da honean Kolomie, azken bost partietatik bakarra galdu du, bakarra irabazi du barkatu, baina etxean irabazi zuen, joan kontra batez, berez behok irabazten alko luke partida hori, eta honeginen lioke, ikusi behar taldeak nola erantzuten duen, ea inarrosiraldi bat ematen dion taldeari eta gogor heltzen diren Kolomiera, edo bestalde ba apalaldi bat ukatzen duten, eta handik ez duten zerrekartzen, ikusko dugu ostiralean da partida hori, arratsako 9 hontan, gauez, beraz, eta hori da, momentuan, pentsatzen dut, trebatzaileen egin beharra, aste hontan hori izango dela, konzentrazioa txikitzea, konzentrazioa kirolean, errugbian, hoien estrategian, eta horrekin ea 4 puntuak ekartzen dituzten Kolomietik.
7. dago Miarritze, 11. Kolomiers Pro de Biko sailkapenean. Top 14an Baionak bihar jokatuko du Banen zelaian arratsaldeko 4:30. Eta izotzkokeian Magnus Ligan, Angeluk partida garrantzitsua dauka Briançon, azken zailkatuaren zelaian. 24 puntu dauzka Angeluk, 9ra dauka uniotan salbazioa, azken tokian 18 punturekin ageri da Briançon. Eta atletismoari ere kuku bat egin nahi diogu, Amorrioko nazioarteko krosa aurkeztu zuten, igande guerdian jokatuko da, World Athletic Silver amateur mailako kategoria izango du eta Euskal Cross zirkuituaren parte izango da. Magida Maiuf edota Aiam Landasem irteera lerroan jarriko dira. Hori crossean eta pista estalian Nafarroako klub mistoen arteko txapelketa jokatuko dute Donostian. Iker Alfonso atleta.
Nafarroako pista estaliko txapelketa baina kluka eta gainera mistoa. Nere kasuan 400 metrotan demoraldea irekitzea, pues ea, taldeari ea puntu gehiena ematea lortzen dudan eta ja pues urtarrilerako beste txapelketei begira. Pena alde bestaldez ba pues pista estalirik ez dugunez, pues Donostira mugitu beharra konpetitzeko, baina bueno, hartuko dugu gogoz.
Bi aipamentxo amaitzeko Urpoloan, Alberto Munarriz munduko kopa jokatzeko deitu du Espainiako selekzioak, Errumanian, Bukaresten jokatuko du txapelketa Nafarrak urtarrilaren 6tik 13ra bitartean. Eta padelean, Jon Sanzek partida dauka gaur Bartzelonan, minutu gutxi barru hasiko da partida hori Premier Padel Finals txapelketan. 24 urteko atarrabiarrak, Koki Nieto izango du bikote final laurdenetako partidan, Stack Pakuz eta Janguas izango dituzte arerio. Jon Sanz, 12. dago munduko rankinean. Guraldetik besterik ez, arratsalde ona pasa.